op. Hvis der er nogle spørgsmål omkring Malakias' bog, så vil det være en anledning til, at vi kan gøre det. Nogen, der støtter på noget, som de ikke kunne klare selv. Det ser ikke ud til, at det er det. Så kan vi gå videre. Men jeg vil gerne begynde med at læse, inden vi går til Lukas evangeliet, lige sige noget om overgangen fra det gamle testamente til det nye testamente. Jeg vil på sigt undervejs prøve at lave sådan et historisk overblik, således at vi får en fornemmelse af, hvor vi bevæger os. Men hvis vi kan, jeg vil gerne læse lige her fra Malakias' bog, og lige det sidste i Malakias' bog. Og der siger Gud igennem Malakias: husk min tjener Moses' lov, som jeg gav ham på Horeb, det er det samme som Sinais bjerg, lovbudene og retsreglerne for hele Israel. Og så siger Gud, det er sådan et kig tilbage, husk på det, jeg gav jer, og så kigger vi frem. Se, jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer, den store og frygtelige dag. Elias skal vende fædres hjerte til deres sønner, og sønners hjerte til deres fædre, så jeg ikke skal komme og slå landet med forbandelse. Så der er et kig tilbage med det gamle testamente, et kig tilbage til, hvad Gud har talt igennem loven, og så er der et kig fremad. Og hvis vi kigger på det gamle testamente i store, sådan i meget stor fugleperspektiv, så har vi loven. Og loven fortæller os om, hvad der er Guds vilje for mennesket, og hvad han kræver af os. Så har vi det næste store blok i det gamle testamente, det er så de historiske bøger, som fortæller os om, hvordan vi anvender, eller hvordan Israel anvendte loven i praksis. Desværre ikke altid så godt. Og derfor så var der store kriser i det. Det næste store blok, det er så poesien. Det er hele det, vi kalder visdomslitteraturen. Det er salmerne, det er Jobs bog, det er klagesangen, det er ordsprogene. Hele den del af det. Og den udtrykker egentlig, hvordan mennesker oplever det, som Gud har talt igennem ordet. De har levet det, men det er, hvordan de føler det, og hvordan de giver udtryk for det. Og der har vi det i de poetiske bøger. Så kommer vi til profetierne, som samtidig med, at de holder det, loven op som det, som vi skal arbejde efter, så kigger det alligevel på Israel som langt derfra det. Og så kan man se, at hele det gamle pagt er en pagt, som ikke kan gøre det, som egentlig Gud længes efter, at mennesket skal få lov til at gøre. Så den smuldrer, og derfor så peger den hele tiden stærkere og stærkere, mere intens frem mod en løsning, som må komme, en ny pagt, der må komme. Og det, som vi kalder det gamle testamente, det slutter sig af med de her ord om at kigge tilbage, indse, det går ikke, men så at kigge frem, kan vi finde noget derfremme, som kan hjælpe os. Så det vil sige, at Gamle Testamente er en uafsluttet bog. Det er en bog uden at komme frem til en løsning. Det har en masse krav, men det efterlader os sådan lidt skuffet, lidt usikre, lidt, jamen, er der ikke mere? Og det er i den periode af 400 år, at Israel bare venter. Den bog, som måske var af evangelierne, den første bog, den første evangelium, det var måske Markus evangeliet. Jeg vil gerne læse fra Markus evangeliet. Jeg slutter lige med det, som Elias, eller det, som Malakias siger: se, jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag. Så kommer Markus, og han begynder så på den her måde. I begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn, som der så skrevet hos profeten Esaias: se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej. Der er en, der råber i ørkenen: ban Herrens vej, gør hans stier jævne. så kan vi næsten genkende lyden fra Malakias, fordi han citerer virkelig Malakias. Han siger Esajas, han citerer også Esajas, og fordi Esajas er hovedprofeten, så bliver det ham, der bliver citeret. Men Malakias' budskab er også i den. Så man kan sige, at med Gamle og Nye Testamente er der, selvom der er en historisk tidsfaktor imellem dem på 400 år, hvor Helligånden ikke inspirerede mennesker til at skrive det nøjagtige Guds ord, som vi tror, at Bibelen er. Der var den her 400 års spænding, hvor man ventede. Så begynder den profetiske nådegave at blive udtrykt, og den blev udtrykt her med Johannes Døber, som en forbereder for den nye pagt. Han skal suge banevejen for ham, som egentlig kan udløse den nye pagt. Så når vi kommer til Nye Testamente, så har vi lidt en gentagelse af den form, som Gamle Testamente havde. Der er godt nok ikke 39 bøger, der er kun 27 bøger, meget mindre bøger end i det Gamle Testamente. Men det begynder på samme måde. Vi har evangelierne, de fire evangelier, som er lidt ligesom loven i det, at det etablerer grundlaget for den nye pagt. Så kommer vi til apostlenes gerninger. Apostlenes gerninger er lidt ligesom historien i det Gamle Testamente. Det er historien om, hvordan kirken omsætter den nye pagt til at leve det ud i verden. Så kommer vi til brevene, og det er lidt ligesom det poetiske i det Gamle Testamente som salmer. Det er jo sådan, hvordan de kristne oplevede det her. Mange ting, som viser os i dag, at vi har ikke virkelig altid forstået, hvad Gud har givet os i den nye pagt. Og vi er så hurtige til at glemme det, så hurtige til at komme væk fra det. Men hvordan at apostlene, specielt igennem Paulus, hjælper os til at forstå og få det oplevet, sådan som Gud egentlig ønsker, vi skal opleve det. Og så slutter den af, lidt ligesom Gamle Testament slutter af med profetierne, så slutter den af med Johannes åbenbaring, som er et kig fremad. Et kig fremad ikke til den nye pagt, men et kig fremad til, hvornår Jesus vil afslutte det, som vi kender som vores tidsalder, begyndelsen med det evige liv. Så bygget op lidt på samme måde, som vi ser også Gamle Testamente bygget op på. Og så kommer vi til det, vi skal så igennem i det her semester. I skulle gerne have foran jer et overblik over, hvordan jeg har tænkt at gennemgå det her. Og så kan man så sige, en af mine venner sagde til mig i går, nå, men så begynder du med Matthæus i morgen. Og så sagde jeg, nej, jeg begynder ikke med Matthæus, jeg begynder med Lukas evangeliet. Så hvis I tager jeres oversigt her, så vil jeg prøve at forklare det. Jeg har tænkt mig, at vi griber fat i Nytestamentet på en kronologisk måde. Fordi jeg tror også, det har et budskab til os, som vi ikke altid fanger. Og jeg begynder med Lukas evangeliet, fordi Lukas er måske den evangelist, som er den mest kronologiske. Han begynder med Jesu fødsel, og han slutter med Jesu himmelfart. Og så går han så videre. Det var, man kan sige, de første 30 år af den kristne tidsalder. Lukas evangeliet. Så går han så videre med apostlenes gerninger, som udtrykker de næste 30 år i den kristne oplevelse. Hvordan menigheden med Helligåndens udgydelse omsætter det her i praksis. Og det er så det, som Lukas giver os. Så han giver os, hvis vi læser hans tobindsværk, så får vi lov til at få perspektivet af der, hvor vi er. Og hvis vi har det bag os og forstår det, så kan vi så gå til brevene. Og så har jeg så valgt at tage Paulus' breve kronologisk, tidshistorisk, således at vi forstår, hvordan Paulus' tankegang er. Og det begynder med hans første brev, som er Galaterbrevet, og hvor han virkelig kommer til at udtrykke, hvad det er, at evangeliet er. Han forklarer det til folk, som burde vide det, fordi de har oplevet det, og de har praktiseret det, men de er kommet bort fra det. Og så er Galaterbrevet hans udtryk for, hvad det er. Og det er samtidig en brydningsperiode, fordi kristendom er ved at bryde sig fri af jødedommen, som egentlig gik i stå med Malakias, og så ikke opfyldelsen. Og kristendommen bryder sig ud af det der, fordi de er opfyldelsen, og de fører os frem til det. Og Paulus gør op med det gamle testamente i Galaterbrevet. Og så går vi videre, og så ser vi, hvordan andre apostler, måske Jakob, hvordan han også takler det her. Bare fra en lidt anden vinkel end Paulus. Jakob var jo Jesu bror. Det vil sige, en som har levet sammen med ham som barn og oplevet ham, stødt ham fra sig indledningsvis, men så hvordan at han kom til at blive en troende, ved at han så hans storebror opstanden fra de døde. Og hvordan det prægede ham, men meget, meget dyb jødisk præget mand. Og det udtrykker han også i sit brev til menigheden, som han skriver til. Og sådan videre igennem, hvor vi ser de enkelte apostle og forfattere skrive ind i deres samtid. Og det er lidt ligesom, at vores opgave er lidt sådan interessant, fordi det er lidt ligesom at lytte til nogen, som taler på telefonen. Hvor man er måske i køkkenet, og så ens hustru taler på telefonen. Og jeg kan huske vores datter, da hun var 3 år gammel, ingen gang 3 år, vi var vant til at få telefonsamtaler, og så ville hun sidde der med sin legetøjstelefon, og så ville hun sige, ja, 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 ja. Fordi det var alt, hvad hun havde hørt sin mor sige, da hun lyttede og lyttede og lyttede, og ja, og griner og alle de her ting. Men med Paulus er det lidt bedre, fordi vi hører Paulus svare igen, så siger han, nej, det er ikke sådan, jeg mener det. Og nu skal du høre. Så vi hører det fra Paulus' side, men vi hører det kun fra hans side. Vi hører ikke, hvad de andre siger. Men ved at høre, hvad Paulus og de andre apostler siger, så er det, at vi kan få en fornemmelse af, hvad er det, de er i gang med. Og Gud i sin visdom har valgt, at det som Paulus og Jakob og Peter og Johannes måtte møde derude af os, menighederne, med al vores fejlforståelse af det her. Gud har netop tilrettelagt alle den situation, således at netop det, som apostlene så sagde, var Guds guddommelige ord. Og de vanskelige situationer var også under hans kontrol og styring. Og de netop fik apostlene til netop at tænke på den måde, og så derefter formulere sig på skrift for at besvare de rigtige problemstillinger, der var, men på en sådan måde, at Gud fik formuleret, hvad han egentlig ønsker, Guds menighed skal vide igennem hele tidsalderen. Således vi har med Nytestamentet i dag, Guds ord, ikke bare ind i en lokal situation fra det første århundrede, men også det, og ved at vi forstår den situation, så kan vi også bedre forstå i principper, hvad det er, han også siger til os i dag. Det bliver vores opgave, at prøve at lytte til, hvad er budskabet ud fra den tidshistoriske perspektiv, men samtidig prøve at overføre det til vores perspektiv, til det evige perspektiv. Og det er også sådan, at jeg bygger meget på samme måde, som vi altid har set med selve noterne, bygger dem op, således at vi i første halvdel, nu kan vi se, om det er altid, vi når ikke altid første halvdel, men tager vi den tidshistoriske perspektiv, og anden halvdel, så ser vi det ud fra det guddommelige perspektiv. Hvad er det, at budskabet er for Guds menigheder hele vejen ned igennem historien? Så det var de to ting. Derudover så er der dernede, jeg har ikke taget dem ned endnu, men der er Joyce's bibelnoter over Lukas evangeliet, som man kan købe til 10 kroner dernede. Og så er der derudover en bibellæseplan. Kun 12 dage ud af de 14, 12 dage kan I komme igennem Lukas evangeliet, således I er klar til at stille spørgsmål til næste gang, og så har vi mulighed for at tage nogle af de problemstillinger op indledningsvis. I må føle jer allerede trætte med alt det der. Men nu går vi så til selve sagen, og jeg vil gerne læse et stykke, det første stykke af Lukas evangeliet, de første 4 vers, og derefter vil jeg gerne bede, og så beder vi om, at Gud åbner det op for os. Lukas evangeliet. Og hvis I har jeres bibler med, så er det side 919 i den autoriserede bibeloversættelse. Lukas siger det på den her måde. Eftersom mange andre har søgt at give en fremstilling af de begivenheder, som er fundet sted blandt os, sådan som det er blevet overleveret os af dem, der fra begyndelsen var øjenvidner og ordets tjenere, har også jeg besluttet nøje at gennemgå alt forfra og nedskrive det for dig i rækkefølge, højtærede Theophilus, for at du kan vide, hvor pålideligt det er, som du er blevet undervist i. Således siger Lukas i indledning af evangeliet, skal vi bede sammen. Far, vi takker dig, at du har inspireret mennesker ned gennem historien til at studere dit ord, studere omstændighederne omkring det, der skete, og gengive det, således at senere generationer kunne få glæde af det. Vi takker dig, at selvom vi lever mange tusind år senere end dem, så er vi kun et skridt fra dem. Vi er ved at læse det, de har skrevet til os, helt tilbage til der, hvor de selv stod. Og vi takker dig for den enorme glæde at kunne stå ved siden af Lukas, lytte til, hvad han har sagt, således at vi, ligesom Theophilus, kan tage imod hans ord og bruge det, netop som han havde tiltænkt, at Theophilus skulle bruge det. Vi beder dig nu, at du igennem disse aftener, også denne aften, vil tale til os, at din ånd må åbne ordet, således at vi bliver inspireret og begejstret. Lidt ligesom i slutningen af Lukas evangeliet, at der var to mænd, hvor du gik sammen med dem, og bagefter måtte de sige, brændte ikke vores hjerte i os, da han talte med os på vejen. Og så ønsker vi, at du vidunderlige opstandende frelser, at du fra din himmelske trone må tale igennem mig og igennem dit ord, således at du bliver levende for os, således vi går ud herfra med brændende hjerter, overbevist om vores tro og længselsfuld efter at hengive os selv helt til dig. Det beder vi om i dit mægtige navn, Herre Jesus. Gør det mirakel i vores liv. Amen. Jeg er nu fremme ved Lukas evangeliets første side, hvis I har det, der hvor der står bogens hvem, hvad, hvor. Som sagt, Lukas evangeliet er et tobindsværk. Både Lukas evangeliet og Apostlenes Gerninger, det er et tobindsværk. Og han har forsøgt med det værk at give os et overblik over kristendommens begyndelse. De første 60 år. Det, der er så vidunderligt og spændende med Lukas evangeliet, det er, at det er en ikke-jøde, der skriver det. En ikke-jøde for ikke-jøder. Fordi hans evangelium var fortrinsvis til de menigheder, som Paulus havde arbejdet med. Og det er stort, fordi han er den eneste, hvis jeg ved ikke om Job var jøde, det ved jeg så ikke, det siges der heller ikke noget om, men Jobs bog og nogle enkelte af ordsprogenes bøger, eller ordsprogene, er skrevet af ikke-jøder. Og her har vi Lukas evangeliet, et af de vigtigste traktater i det nye testamente. Og vi vil se næste gang, når vi tager til Apostlenes Gerning, hvis ikke vi havde Apostlenes Gerninger, jamen så var vi virkelig stillet med mange, mange spørgsmål. Hvem er Paulus, der har skrevet 13 af Nytestamentets bøger? Hvor dukker han op? Vi aner ikke noget om ham. Det står ikke noget om ham i evangelierne. Hvor kommer han? Havde vi ikke Lukas' anden bindsværk, Apostlenes Gerninger, stod vi måbne overfor. Er ham der, kan vi virkelig stole på, at han taler det apostolske kristendom? Så Lukas med både evangeliet og med Apostlenes Gerninger giver os nogle meget, meget afgørende bøger for at få det hele til at hænge sammen. Men nu skal vi kigge på Lukas evangeliet i dag. Det som Lukas vægter igennem sit evangelium, det er, at Jesus er verdens frelser. Han er ikke jøde. Han har egentlig ikke ret til det gamle testamente. Han er ikke en del af den gamle pagt, som var udelukkende for et udvalgt folk. Han er en ikke-jøde. Og derfor betyder det så utrolig meget for ham, at det nye testamente, den nye pagt, er for alle mennesker. Og det kommer til at præge hans evangelium. Hvem var han så, den her Lukas? Begge bøger, både Lukas evangeliet og Apostlenes Gerninger, ligesom de andre evangelier, er anonyme. Så hvordan ved vi, at det var lægen Lukas, der skrev det? Jamen, de første kirketraditioner tilbage til det andet århundrede fortæller os, at det er Lukas. Lægen Lukas, Paulus' rejsefælle fra Antiokia, det var ham, der skrev det. Og hvis folk betvivler det, så må de komme op med en bedre teori, og også med en bedre dokumenteret teori. Og problemet er, for dem, det kan de ikke. Så vi har ingen grund, lidt ligesom i en retssag, har vi ingen grund til at betvivle et vidne, hvis ikke vi kan modbevise, at han taler usandt. Så derfor så går jeg ud fra, at det er Lukas, der har skrevet det. Og det passer meget godt. Lukas var læge, og når man sammenligner hans evangelium med de andre, så vil vi se, at han er meget interesseret i små detaljer omkring det fysiske, omkring problemstillinger. Han giver os nogle beskrivelser, som en læge specielt vil kigge på. Vand i kroppen og sådan nogle ting. Og han beskriver de ting, således at det passer godt sammen med en, som har det som sit erhverv. Og så er det også, at han ønsker at fortælle os det her budskab omkring Jesus. Han ønsker at fortælle os om Jesus' mission og om hans fortsatte mission. Det han gør fortsat fra himlen igennem sin menighed på jorden. Det er sådan, han ønsker at fortælle os. Som I lagde mærke til måske, da jeg læste op fra det, han sagde, han er meget interesseret i at forstå det i rækkefølge. Og meget interesseret i at vide, at det her er sandt, det som de sagde til os. Så jeg undersøgte det nøje. Det, der ligger på hans hjerte, det er at finde ud af, om det her er virkelig til at stole på. Det kunne jo koste ham hans liv at være en kristen. Derfor ville det være godt at vide, om det var sandt. Så han giver os en historisk beretning af Jesus, og samtidig ikke bare en beretning, ikke bare en biografi, så gjorde Jesus det, så gjorde Jesus det. Men ind i den biografi, og udvalgt ud fra det biografi, fortæller han os den teologiske vigtighed af, hvorfor det her skete. Så det er ikke bare et biografi om Jesus. Nej, det er en forkyndelse. Det er en forkyndelse, hans prædiken omkring Jesu liv. Og samtidig, at vi ved, hvorfor Jesus gjorde de her ting. Så det er det, der motiverer ham i det. Jeg tror, ligesom mange andre teologer, at han har brugt Markus evangeliet som sin fortrinsvise kildeskrift. For når vi sammenligner Matthæus og Lukas sammen med Markus, så kan vi se, at det passer meget, meget fint, at de har brugt ham. Fordi samme kronologiske orden, samme beretninger, meget lige hinanden. Men samtidig så ser vi, at begge af dem har nogle andre kilder, som de siger. Til vores budskab, der ønsker vi at drage de her. Og hvor har de så fået de kilder fra? Jamen, de har fået dem fra det, som Lukas siger, øjenvidner og ordets forkyndere. Der var en samling af fortællinger omkring Jesus, som også var der, måske også nedskrevet, som de så brugte. For eksempel Lukas, han lægger meget vægt på begyndelsen. Det er ham, måske ved at tale med Maria selv, hørte budskabet om, hvordan det var, at Jesus var blevet født. Og noget, der skete derude på marken, der den julenat, som ingen af de andre evangelister beretter om. Men hvem var hans kilde? Vi ved det ikke. Men han havde en anledning. Fordi selvom han var fra Antiokia måske, så havde han en anledning til at undersøge det her, fordi han var Paulus' rejsefælle. Og Gud i hans visdom gjorde, at Paulus sad i fængsel i Caesarea i 2,5-3 år. Og det vil så sige, at Lukas havde en anledning der, bare med nogle kilometers til rådighed at besøge evangelisten Philip at besøge folk fra Jerusalem, at gå op til Galilea, at tale med Jakob, Jesu bror, og derved få bekræftet de her beretninger omkring Jesus. Han havde apostlene lige ved siden af sig, som han kunne tale med om. Og jeg er sikker på, at han tog sine noter der, og han arbejdede med dem. Så der, på den måde, så har en hedning, som Lukas, ligesom os, en ikke-jøde, har haft mulighederne for at sætte sig ind i det her. Men det slutter ikke der. Fordi med Lukas, der er det sådan, at han har været Paulus' rejsefælle. Ud på missionsrejserne sammen med Paulus. Det ser vi i Apostlenes Gerninger, at der er nogle sektioner i Apostlenes Gerninger, hvor der bliver talt i flertals form som vi. Vi gjorde det her, og vi gjorde det her. Så tog vi på båden. Så det vil sige, at han var med Paulus under de øjeblikke. Og så har han så rejst med Paulus og rejst sammen med de andre, som han kendte, eller fra Paulus' følger, og de kunne så fortælle ham om de ting, som han ikke var med på. De rejser, han ikke var med på. Måske også der i begyndelsen. Hvordan var det nu, det skete i pinsen? Den første pinse i Jerusalem. Jamen, der havde han så andre af urkirkens store personligheder, som han kunne selv høre og lytte til. Så kendte han Markus personligt, fordi da Paulus han skrev sin Kolossenserbrev og Filipperbrev fra fængslet i Rom, der var Markus også til stede. Markus, en tidligere rejsefælle, sammen med Paulus og Barnabas, som Paulus ikke ville arbejde med mere, fordi han havde svigtet i tjenesten. Senere hen, så igennem Barnabas' gode arbejde, så var Markus kommet tilbage ind i arbejdet igen, og havde været til stor gavn for Peter, fordi hele Markus' evangeliet er sikkert Peters beretning om, hvordan han havde oplevet Jesus' oplevelsen. Og så har Paulus også set, jamen der lå mere i den unge mand, end jeg egentlig troede. Og så kunne han selv sige, Markus, som har været mig til stor gavn i tjenesten. Og ham, han sad i den samme periode sammen med Lukas, der i det sted, hvor Paulus sad i Rom. Så de har kendt hinanden, arbejdet sammen med hinanden, og på den måde har de haft adgang. En ikke-jøde fra Antiochia havde adgang til de vigtigste beretninger, kildeskrifterne, som var der fra begyndelsen, og ud fra det. Læg mærke til, hvad han siger. Jeg har nøje besluttet at gennemgå alt forfra og nedskrive dem i rækkefølge, for at du kan vide, hvor pålideligt det er, som du er blevet undervist i. Så hvad er hans motiv, vil jeg nede på tredje punkt i den første spalte. Hvad var hans motiv? Ja, hans motiv, indledningsvis, skriver han en Theophilus. Han skriver til Theophilus, og egentlig ønsker han at sige til Theophilus, ved du hvad, Theophilus, jeg ønsker, at du skal vide, at det du tror på, at det er troværdigt. Og jeg vil gerne have, at du ved det, således at der har sikkert været en masse andre historier omkring Jesus, som ikke var troværdige. Desværre vi mennesker, vi kan godt lide at overdrive. Og da kirken undervejs skulle til at vælge de skrifter, som de kunne sætte deres lid til, så var vi nødt til at kassere 100 af skrifter. Blandt andet Judas evangeliet, som vi har hørt om her for nyligt, eller Thomas evangeliet, som kom frem der i 50'erne. Fordi de fortæller beretninger om Jesus, og det kan godt være, at der er en græn af sandhed i dem, men de er så langt fra den virkelighed, som vi ser i de andre. Så det var en meget usikker proces på mange måder, at vide, hvad er det, jeg virkelig kan stole på? Og så er det, vi tror, at Guds Helligånd har udvalgt netop igennem den meget, meget kritiske opfattelse, som de første kristne havde overfor enhver, som sagde noget omkring Jesus. At de ville have den her meget kritisk, det her skulle enten være skrevet af en apostel, eller en, som en apostel kunne sige god for, før de ville overhovedet acceptere det her. Og på den måde har de så udvalgt de her skrifter. Lukas havde så Paulus, apostlen, som stod bag ved hans arbejde. Og hvis du sammenligner Lukas evangeliet med Paulus' teologi, så er den meget lig hinanden. Men det kommer vi tilbage til. Så det var vigtigt for Lukas, at de kristne kunne vide, at Gud faktisk havde handlet, sådan som der blev fortalt dem. Og derfor er Lukas meget historisk interesseret. I hans bog mere end nogen anden i Nytestamentet, så kommer der mange historiske beretninger. Eller forklaringer. Eller de siger, dengang kejser Augustus. Dengang Quirinius. I Apostlenes Gerninger, dengang Festus. Og de andre, Gallio i Korinth, var prokurator eller prokonsuler der. Det var meget vigtigt for ham at stadfeste, således at det her var ikke bare en god fortælling. Det her havde virkelig sket i historien. Og på den måde, igennem hans små geografiske henvisninger og hans historiske henvisninger, der understreger han, at det er vigtigt, at du tror på det her, fordi det her virkelig skete. Og hvis ikke det virkelig skete, så er vi ikke interesseret. Jesus, han satte fodspor i sandet. Det er ikke bare en historie om en mægtig profet, som man kunne bilde sig selv ind. Nej, han satte virkelig spor i sandet. Han satte sig ned ved en brønd engang og var træt. En virkelig mand. En virkelig situation. Det er så vigtigt for de første kristne at vide. Det her er ikke bare en historie. Det her er virkelighed. Så det var en af hans motiver for det her. En anden motiv, det var at fortælle, at selvom Jesus oplevelsen var meget ny, og selvom den var på mange måder en ny begyndelse, så var det alligevel det gamle. Og han ønsker igennem sit evangelium, selvom han var ikke jøde, at fortælle hans publikum, at det var sådan, at det var bygget netop som det var forudsagt i jødernes skrifter. Så han er meget tro imod det gamle testamente. Og han ser og igen og igen for at vise os, hvordan Jesus selv opfyldte det gamle testamente, og hvordan det gamle testamentets profetier blev opfyldt igennem ham og igennem hans virke og undervisning. Så det var det andet, som det er. Men så slutter han ikke der. Så går han videre, og han slutter af med den her vidunderlige billede af Jesus, når han far til himlens, efter 40 dage efter opstandelsen. Og vi ser Jesus med hans udbredte arme, velsignende sine disciple, der er samlet der. Og sådan bliver han løftet op til himlen. Det sidste blik, de har af ham, det er de udbredte arme af velsignelse over sin discipleskare, som skal gennemføre at fortsætte Guds riges arbejde på jorden. Men det vidunderlige er, at Jesus har sagt, nu skal I blive i byen, indtil I får kraften fra det høje. Og Lukas går så igennem Apostlenes Gerninger til at fortælle, hvordan Jesus, selvom han ikke er til stede mere fysisk i verden, så fortsætter han sin gerning fra himlen, igennem Helligånden. Og det ligger Lukas meget, meget på sinde, fordi det værk, som Jesus begyndte, det fortsætter i dag igennem små, svage mennesker som dig og mig, som bringer det her evangelium ud, og som lever det her evangelium i overensstemmelse med Guds ånd. Så det er det. Slutteligt, så har han med i det her nogle dokumenter, som Paulus sidder jo i fængsel i Rom. Han skal forsvare på den ene side, hvorfor han har nu appelleret sin sag til kejseren, som er kejser Nero på det her tidspunkt. Hvorfor han har appelleret til ham. Og hvordan han så skal fremlægge sit forsvar for kejseren. Fordi kejseren kan med rette sige, jamen, kristendom, hvad er det for noget? Vi kender ikke den religion. Fordi man må kun følge de godkendte religioner i den romerske rige. Samtidig kunne de så sige, jamen det er egentlig bare Israels tro, bare den fuldkomne Israels tro. Okay, så er I med der. Og I skaber en masse ballade ude i verden. Masse ballade. Og det kan vi ikke acceptere. Vi vil gerne have Pax Romana. Vi vil gerne have fred her i verden. Og I skaber en masse ballade. Og Lukas igennem det, han skriver, han fortæller, det er os, der skaber ballade. Det er de andre, der skaber ballade. Fordi de kan ikke lide at høre det, vi har at sige. Og så fortæller han både igennem Lukas evangeliet meget lidt. Og han viser igennem Jesu domfældelse og hele den retssag, der kører omkring Jesus, at det var urimeligt, at Pontius Pilatus afsagde dødsdommen over ham. Det vidste Pontius Pilatus også. Han sagde, jeg kan ikke dræbe den her mand. Jeg har ikke fundet ham skyldig i noget. Herodes har ikke fundet ham skyldig i noget. Jeg kan ikke dø. Han kan ikke dø. Og alligevel går han med til Josits mor. Så på den her måde, der bygger Lukas sit forsvarsmateriale op for Paulus. Og det kan muligvis være, at Theophilus var hans advokat. Så derfor skulle han vide de her ting. Han måske skrev det netop for ham for øje, således at han kunne vide, at det her, som han forsvarede, det var værd at forsvare. Skal vi bede sammen? Far, vi takker dig for denne vidunderlige bog. En har beskrevet den som den mest smukkeste beretning i verden, fordi den fortæller os om dig i al din vidunderlige godhed mod mennesker. Nu beder vi om, at du vil også være med os, når vi begynder at kigge på, hvad egentlig budskaber du har til os igennem det. Amen. Godt, kære venner, nu har vi at den måde, han har stykket sit evangelium sammen med. Han gør det, bruger meget Markus' system med Galilea først, og så slutter han af med Jerusalem, men han har også nogle andre ting, og det, nu er jeg nede der, hvor der er bogens indhold. Vi vil gerne lige trække nogle af de ting, som han gør i de afsnit. Lukas' evangelium er det længste og mest biografisk beskrivelse af Jesus i det Nye Testamente. Det vil sige, at det begynder i hans barndom, og vi ser forskellige af hans udviklingsstadier. Det begynder allerede med Jesus som foster i Maria, og så som barn, og så som ung, hvor han blev ikke glemt, men han gik selv ind i templet og var der, og var med til at bibelundervisningen der. Og så senere hen i hans modne ungdom, som ung mand der i omkring 30 års alderen, hvor han blev døbt af Johannes Døber. Som så er udgangspunktet for Jesu tjeneste. Fordi Jesu dåb, det er egentlig der, vi kan sige, at Gud salver ham som hans messias. Lidt ligesom kong David, eller før han blev konge, han blev salvet af Samuel med olie for at udtrykke, det her er Guds salvede. Men Jesus er lidt anderledes, der er det Gud selv, der salver ham med Helligånden. Og deri begynder hans messias tjeneste. Og så umiddelbart derefter ud i ørkenen for at blive prøvet af Satan, for at se, har han en karakter, der kan udfylde den tjeneste, han er blevet kaldt til. Og så ser vi så, nu er vi i tredje afsnit, hans virke, begyndende virke i Galilea, hvor han begynder med at forkynde, og hans undergerninger, og hvordan han møder svage mennesker. Ofte svage og udstøtte mennesker. Lukas har den vidunderlige beretning om en spedalsk, som Jesus rører ved. Og det er jo stort, en uren, religiøs uren person. Og Jesus kommer og rører ved ham, så siger han, jeg vil, at du skal være ren. Og det er de her vidunderlige små beretninger, små lysbilleder af Jesus, som kommer til os, og som en franskmand, som hedder Renard, har sagt, eller beskrevet Lukas evangelien som den smukkeste beretning i verdenshistorien, eller i verdenslitteraturen. Og hvordan han udkalder disciple allerede fra begyndelsen. Og hvordan at det så slutter med, hans tjeneste i Galilea, de første 9 kapitler, slutter så med, at han spørger sine disciple, ja, hvem siger I, at jeg er? Og så kommer Peters bekendelse, du er Guds salvede. Du er Guds salvede, udtrykker Lukas det som. Du er Messias. Du er Kristus. Du er kongen. Du er den, som alt har ventet på. Så umiddelbart en uge senere slutter så det første afsnit, store afsnit af hans galæretjeneste med en forklarelse på bjerget, hvor han tager 3 disciple med, og så viser Jesus sig for dem i sin himmelske herlighed, hvor han bliver set som hvem han egentlig er, den himmelske konge, talende sammen med Moses og Elias om hans bortgang, om hans bortgang, hans påske fra Jerusalem. Og så er det, vi kommer til den fjerde afsnit, hvor hvor det er korset for øje. Fra dag, der begynder Lukas 9, vers 51, der begynder Lukas bevidst at have korset for øje. Og vi får en rejseberetning fra Galilea mod Jerusalem. Hele tiden Jerusalem for øje. Korset, og det betyder korset. Og Jesus begynder at udtrykke, hvad det vil koste ham til at gennemføre den her tjeneste. Menneskesønnen skal overgives i syndige mændens hænder. Og han skal piskes, og han skal lide, og han skal korsfæstes, og han skal dø, og han skal opstå fra de døde. Han begynder. Samtidig med det, så er det, at han siger, vilkårene for discipleskab. Det er ikke bare det at tro på mig. Vilkårene, I skal være disciple. I skal være mine efterfølgere. Og nogen siger, vi vil gerne være efterfølgere. Så siger man, er du klar over, hvad det vil sige at være en efterfølger af Messias? Du skal bære dit kors dagligt. Du skal have din far, din mor, din hustru, din børn. Jeg skal på førstepladsen af dit liv. Sådan udtrykker Jesus det i Lukas evangeliet. Meget radikalt, at du skal hengive dig selv helt uforbeholdent til mig. Derefter kan du så også være det for dem, som du skal være. Som en god søn, en god husfru, en god far, en god ven. Men det er mig, der er prioriteten. Samtidig kommer oppositionen, fordi der trækkes op til det i begyndelsen, men nu kommer det i fuld flor. Nu kommer oppositionen. De kan ikke lide hans autoritet. Han siger, at han er sabbatens herre. Og han provokerer dem ved, at han gennemfører helbredelser netop på sabbaten. Og det provokerer den religiøse teologerne og eliten, fordi de kan ikke lide, at han sætter deres traditioner spørgsmålstegn ved dem. Og Jesus prøver at trænge dem ind i, hvad er egentlig sabbat? Sabbat er Guds hvile. Sabbat er at sætte mennesker i frihed. Det er det, sabbaten var tiltænkt. Men I har brugt det. I har gjort den religiøs. I har gjort den til noget, der bare er nogle ydre handlinger. Og det er slet ikke det, som Gud har set. Så vi ser, at det trækker sig op, således at i den fjerde afsnit af Lukas, der ser vi det, at det er kun de desperate, der nu kommer til Jesus. Dem, som er velbjerget, dem, som har deres på det tørre, dem, som synes, at de har også en forståelse af teologisk virkelighed. Afviser ham, trodsigt. Så det er der spændingen kommer. Og så kommer vi til den sidste væsentlige afsnit, og det er så i Jerusalem. Hvordan at han bliver hyldet af påskepilgrimene som Messias, og hvordan han går ind og renser templet og begynder at forkynde den Guds sande lære. Og det ser vi i Lukas evangeliet. Vi ser en, der tolker Guds sande lære. Vi ser det allerede fra begyndelsen af hans tjeneste i Nazaret, hvor han står op i synagogen, og så siger han, at Guds ånd er over mig, fordi han har salvet mig til at komme med godt budskab for fattige, og sætte fanger i frihed. Og han siger, at dette profeti er nu opfyldt. Han er opfyldelsen. Og så ser vi i slutningen af hans evangelium, han forkyndende i templet, og så også i hans opstandelses forkyndelse, hvordan han prædiker for sine disciple, at det her var det, der blev forudsagt af skriften, som han selv havde forudsagt, at skulle Kristus ikke lide, og derefter opstå på tredje dagen. Så Lukas præsenterer Jesus som Guds endegyldige tolker af Guds ord. Og samtidig er han udløseren af den nye pagt. Det ser vi i nadveren omkring i ovensalen den sidste aften, forledes at han fortæller, dette er det nye pagt ved mit blod. Hvis du sammenligner det, Lukas skriver i Lukas 22, med det, Paulus skriver i 1. Korintherbrevet 11 omkring nadverindstiftelsen, det er næsten at gengive de samme ord. Fordi Lukas har hørt det igen og igen, fordi han har rejst sammen med Paulus. Det er den samme teologi. Det er en retfærdighed. Det er alle mennesker er sønder. Alle mennesker er skyldige over for Gud. Men hvorledes at Gud i sin nåde åbner vejen for, at mennesker kan komme og modtage hans liv. Og hvordan mennesker strømmer frem for at modtage det. Ved tro. Din tro har frelst dig. Kommer der igen og igen igennem Lukas. Blinde Bartimæus. Din tro har frelst dig. Din tro har frelst dig. Frelsen ved tro. Det er at høre Paulus' forkyndelse igennem Galaterbrevet og Romerbrevet, som Lukas også var lytter til. Så det er, hvordan evangeliet den slutter sig med opstandelsen, de 40 dages tjeneste, og hvordan Jesus han møder sine disciple, og hvordan han siger til dem, at nu begynder en ny fase. En ny fase, I må vente i Jerusalem, indtil I får Helligånden, kraften fra det høje, det forjættede, som Gud har forjættet til. Og så himmelfarten, og så slutter den af med, at de tilbeder ham. Hvad? De tilbeder et menneske. Hvordan kan det lade sig gøre? Fordi teologien er ikke faldet på plads i de første kristne. Det er ånden, der driver dem til at tilbede tømmeren fra Nazaret. Noget så utænkeligt for en jøde at tilbede et andet menneske. Selv ikke engang en engel vil de tilbede. Men nu begynder de at tilbede ham. Og de kan ikke forstå det. Men de er fyldt med glæde. De er fyldt med glæde. Og så er det, at Jesus, eller han viser igennem apostlenes gerninger, hvordan det er Helligånden, fremstår, Jesus fremstår, ikke bare som en opstanden menneske, men som værende Gud selv. Det kommer vi tilbage til. Så det er de ting, som handler om selve forløbet i Lukas evangeliet. Så de temaer, som meget kommer til udtryk i Lukas, og der er sikkert mange flere, men jeg har så udvalgt tre. De tre, det er, Lukas har øje for, hvordan Jesus elsker alle mennesker. Jeg vil prøve på søndag at tage en af de mest fantastiske beretninger om den modigste kvinde i landsbyen. Den modigste kvinde i landsbyen. Den prostituerede kvinde, som går ind i farisæerens hus. Tænk, at Jesus har så meget en tiltrækningskraft, at de to modsætninger kan mødes. Vær i oprør mod hinanden. Men der er tryghed, fordi Jesus er der. Det er så stort. Og Lukas elsker at bringe os de her beretninger omkring ham. Han er nemlig hele verdens frelser. Man kan ikke være så fortabt, at han ikke kan frelse os. Man kan ikke være en så foragtet mand som Zakæus i Jeriko. Overtolderen. Foragtet som en quisling og en forræder for sit folk. Hadet, og med det had hele hans familie sværtet til. Og Jesus vælger netop at komme til hans hjem for at spise sammen med ham. Fordi han er opsøgende for de fortabte. Sådan er den her vidunderlige frelser, som Lukas har fundet, og som han ønsker at berømme over hele verden. Så Jesu kærlighed for alle mennesker. Det andet, som kommer meget stærkt frem i Lukas evangeliet, mere end de andre evangelier, det er bøn. Vi er om på side 2 nu. Lukas ynder at vise os bøn i hans evangelium. Det begynder med bøn. At Johannes Døbers far, Zakarias, går ind i templet for at bede for folket, og Gud møder ham der i templet. Og det slutter med bøn. Det slutter med, at apostlene, de ser den himmelvendte, eller den Jesus, som er på vej mod himlen, og der tilbeder de ham. Og de kan ikke få nok, så de går tilbage til templet og bare tilbeder Gud. Så den begynder og slutter i bøn. Og 13 gange igennem evangeliet ser vi Jesus i bøn. Han er selv den tiltrækkende eksempel på, hvordan man beder. Og så har vi store blokke af undervisning, hvor Jesus fortæller sine disciple, hvordan man skal bede. Så Lukas, han sætter fokus på bøn. Og samtidig, når han gør det, så siger han, Jesus er et menneske. Jesus er et menneske. Det er ikke bare Gud, der leger menneske. Han var et virkeligt menneske. Et menneske, som ikke gjorde ting i kraft af sig selv, men i kraft af den ånd, som Gud vil give ham, for at gennemføre sin mission. Så selvom han er verdens frelser, selvom den mest fortabte og mest beskidte og mest elendige kan komme til ham, så er det ikke for, at de skulle forblive i deres elendighed. Lukas lægger meget vægt på discipleskab, på efterfølgelse. Og han er lige så afgørende, som det er, at alle kan komme til Jesus. Lige så afgørende hans budskab, enhver, som kommer til ham, skal blive forvandlet. Og der er ingen undskyldning, fordi han giver os hans egen ånd, således at vi kan blive forvandlet. Og discipleskab har en meget, meget stor plads i Lukas evangeliet. Samtidig skal de ikke så sige, nu er vi stærke, nu er vi disciple, nu kan vi godt. Han siger, hvis du prøver det, så er du ligesom Peter, som sagde, Jesus, hvis alle de andre svigter, du kan se dem nede på bænkene der, de vil svigte dig. Jeg vil svigte dig. Sådan var han. Og Peter måtte høre fra Jesus selv. Peter, i nat. I nat. Ikke om 3 måneder, 3 år, hvor du har glemt alt det, du har sagt. I nat. Før kanen galer, vil du have svigtet mig. Vil du have sagt, at du ikke kender mig 3 gange. Han advarer os disciple mod at prøve at leve det her liv i egen kraft. Vi løber tør. Vi har ikke det i os. Selvom vi har ønsket. Selvom vi har længsel. Vi har brug for Helligånden. Så har jeg lidt omkring baggrundsinformation. Lægger vægt på igen, at Lukas, han rodfæster sit evangelium i verdenshistorien. Igen og igen understreger han historiske småting for at fortælle os, det her er virkelighed. Det er ikke bare gode historie. Det her skete. Og det er vigtigt, Theophilus, så det ved det. Stort eftertryk på Jesus og skrifterne. Han er selv forkynderen på Emmausvejen. Han er selv forkynderen i Nazaret i synagogen. Det er vigtigt for Lukas at fortælle os, at midlet, som Jesus brugte, det var ordet og ånden. Undergerninger og lære. Begge to var vigtige i Jesu tjeneste. Og hvordan han vægter, at læreren hele tiden skal bedømme, hvad der sker åndeligt. Det vil vi også se, når vi kommer til apostlenes gerninger. Jesus er profetiernes opfyldelse. Og samtidig så, som jeg også nævnte indledningsvis, at han bruger mange af de her ting, han taler om, således at det ligger der som forsvarsmateriale, hvis det nu er, at Paulus har brug for det. Eller kristendom står på prøve. Kristendom skal stå sin prøve der i Rom. Hvordan kan vi tro det her? Og så er det, at han har det. Samtidig så er Lukas et øjne for de svage. Og samtidig har han et ord til os rige. Han siger, hvis I sætter jeres lid til jeres rigdom, glem det. Glem det. En mand kunne bygge store lader, fordi han er så velstående. Men du tåbe, siger Lukas. Han citerer så Jesus. Du tåbe. I nat, kommer du til at stå til regnskab for Gud. Hvad vil det så hjælpe med Rolls Royce'erne? Hvad vil det så hjælpe med din store aktieportfolio? Hvad vil det hjælpe? Intet hjælper, hvis ikke du er rig hos Gud. Og han fortæller om den rige mand og Lazarus. Mange gange kommer han ind og fortæller om rigdom. Og de kan ikke lide det. Magthaverne kan ikke lide det, fordi han afslører dem. Fordi de har sat deres tillid til den her verden. Så tager vi, og nu går vi fra det, hvor vi kigger på selv, hvad evangeliet siger. Og så prøver vi at finde det, vi kalder motorvejene. I skriften, hvad siger det her, som Lukas evangelie, hvad siger det om frelsen, som vi har læst om, også i de andre bøger i Gamle Testamentet. Nu er jeg i anden kolonne på side 2. Han taler om, at der er en frelse for alle. Det er jo vigtigt for en ikke-jøde at vide, at der er frelse for alle. Den her bog, evangeliet, Lukas evangeliet, nævner frelsen mere end noget andet bog i det nye testamente. Det er et udtryk, som virkelig han ynder at have. Jesus, han bruger selv et citat fra Jesus, at menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte. Det er Jesus' egen beskrivelse af sin tjeneste. Samtidig så bruger han udtrykket evangelium mange gange. Det glædelige budskab. Det er det glædelige budskab, som englene synger. Det er ude på Bethlehems mark. Det er det glædelige budskab, som Johannes Døber forkynder. Og det er det glade, godt budskab for fattige, at Jesus forkynder i Nazaret. Det er det glædelige budskab, evangeliet. Og at det her evangelium, det bliver evangelium, når du tilegner det til dig selv. Fordi frelsen sker ikke automatisk. Du kan ikke sætte et barn ned i vand, og så er det frelst. Du kan ikke sige nogen ord over det, og så er det frelst. Du kan ikke ønske dine børn til det. Virker ikke. De skal selv tage. Fordi Gud, som en anden har sagt, har ingen børnebørn. Gud har kun sine egne børn. Og der er kun én adgang, det er, at du vælger at tage imod hans ånd. Så det er det. Frelse for alle. Og den frelse, den forvandler og giver evigt liv. Forvandler på en mand på et kors, som er ledet som en morder. Ikke Jesus, men ham, der hang ved siden af Jesus. En morder. Et spildt liv. Skuffede forventninger. Den mand kan høre, i dag vil du være med mig i paradis. Frelsen kommer ved tro. Men den troens frelse, der kommer, det er en frelse, der forvandler mennesker. Zakæus kan sige, manden, som har bare skrabet til sig hele livet, og hele hans identitet har været i hans penge, foragtet af mennesker, så derfor måtte han have et eller andet, der tilfredsstillede ham. Han kunne sige, jeg giver halvdelen af det, jeg ejer bort, og har jeg snydt nogen, så giver jeg dem en tredjedel, eller tre gange så meget, som jeg har snydt dem, eller hvor meget han nu sagde. Frelsen forvandler. Frelsen gør anderledes. Frelsen sætter fri. Sætter fri til at leve et godt og et nyt liv i Jesu billede. Så er det korset. Korset som fokus. Vi så det i hans rejsebeskrivelse op mod Jerusalem. Igen og igen er det korset, Jesus har for øje. Fordi det er korset, at det hele sker. Jesus ønskede en anden vej. Han ønskede ikke at blive genstand for sin fars vrede. Men det var den vej. Det var den vej, han skulle. Så det var korset, der er fokus. Og så kommer der også, det er et afgørende. Der er et afgørende kamp her. Ja eller nej til Jesus Kristus. Ja eller nej. Det er ikke bare, tror du på Jesus? Vil du have ham som din konge og som din herre? Og det er hele den der kamp. Og en ung mand med mange penge, han har levet et godt liv. Og han siger, Jesus, kan du ikke bare godkende det? Er det urimeligt, at jeg leder så godt, og det er godt nok? Og hvad siger Jesus til ham? Selvfølgelig er det godt nok. Det der kan jeg godt acceptere. Nej. Han er så radikal, han siger, ved du hvad? Selv det hele. Selv det hele. Giv det til det fattige, og så kom og følg mig. Og han kan ikke. Det betyder for meget for ham. Og han må gå væk. Og Jesus siger, ja, det bliver svært for rige mennesker at komme ind i himlen. Og Peter, han er helt chokeret, han siger, jamen hvis de ikke, som har Guds gunst, ikke kan komme ind i himlen, hvad med os andre? Vi har også givet alt. Jesus, er det ikke godt nok? Og Jesus siger, Peter, det er fint. Det er fint, det er ikke det. Er jeg på førstepladsen af dit liv? Det er det, der er det afgørende. Vi ser, at det er det opgør. Ja eller nej til Jesus. Og det nejet kommer til det udtryk, som hænger, når han hænger på korset. Og de religiøse ledere må foragte ham. Sagde, du nar. Du sagde, du kunne frelse. Det kunne du ikke. Det her beviset på, at du var nar hele vejen. Og deres had udtrykker det således, at soldaterne bliver vågnet også ud af deres sådan døs. Og så begynder de også at håne ham. Og røverne på korset håner ham. Det hele synes at være en stor fiasko. Det er latterligt. Det hele er spildt. Og hvad gør Jesus? Træder han ned fra korset for at bevise, ved du hvad, jeg havde det rigtigt, jeg gør det rigtigt. Intet. Han modtager det. Han modtager spotten. Han modtager foragten. Han modtager alt det beskidte, som jeg med mine læber har brugt om ham. Han modtager det. Fordi det er den eneste måde, han kunne frelse en som mig. Det er ved at modtage det. Jesus er så anderledes. Og det har han øje for. Og en anden ting, som han kommer, han fortæller os om, hvordan ånden og ordet arbejder sammen. Det har jeg også været inde på. En anden ting, som ikke jøde, han er nødt til at sige igennem sit evangelium, det er, at jødedom er overhalet. Og derfor bruger han Johannes Døber igen og igen som et eksempel på jødedommen i dens højdepunkt. Men det nåede det ikke. Selv siger Jesus de her ord. Johannes Døber, han var den største født af kvinder. Han er den største. Når du kigger tilbage over hele gamle pagts sådan helte, der er han den største. Ved I hvad? I, som er kommet ind i himmeriget, i Guds rige, den mindste af jer er større end ham. Der sker noget helt overnaturligt stort, når Guds ånd kommer ind, og I bor os. Lukas må sige, jødedommen er overhalet. Det kunne ikke levere, det kan ikke levere, fordi du har aldrig tiltænkt at levere. Det var for at vise os, at vi mangler, at vi er skyldnere, at vi er desperate, og vi har brug for en frelser. Så jødedommen er overhalet. Og så en anden ting, som kommer til udtryk, det er, at Guds rige er på vej. Skjult. Uset her. Farisæerne kommer til Jesus i kapitel 17, og så siger han, hvor er Guds rige henne? Og Jesus siger, Guds rige er inde i os. Du kan ikke se det. Jamen, hvordan kan vi vide, det er sandt så? Du må have øjne for at se. Og dem, der har øjne at se, det er sandt. Men hvordan kan vi vide det? En dag vil I vide det. En dag vil der ikke være nogen tvivl. Men indtil den dag, der vil I, disciple, også være desperate. I vil længes efter at se en mirakel. Længes efter en af menneskesøndens dage, hvor Gud bryder ind i verden og gør noget. Men I vil ikke se det. I lever i den her spændingsfelt. At det er begyndt. Og alligevel er det ikke her. Det er usynligt. Kan jeg være sikker? Sådan vil det være. Sådan er vilkårene for discipleskab. Men det vil komme. En dag, der vil det skære igennem, ligesom lynet skærer igennem fra øst til vest. Og der er tegn på vejen, som fortæller jer, at det er på vej. Og så dåben og nadveren. Synlig udtryk for ny pagt. For hvad det hele handler om. Det handler om Jesus. Det handler om evangeliet. Det handler om at blive frelst og om at blive forvandlet, som både elementerne, både nadver og dåben er et udtryk for, et synligt udtryk for. Under hele den gamle testamentets undervisning, der har jeg prøvet at vise fra det gamle testamente, hvordan vi kan se Jesus. Konturerne af en kommende frelser igennem den gamle pagt. Så det var min vægtning der. Her, når vi kommer til Nye Testament, der har jeg så en ny vinkel på det. Jeg ønsker at vise, hvordan Gud er den treenige Gud. At vise, at Gud er en, men trefold. Og jeg vil gerne vise, hvordan det kommer til udtryk i de forskellige bøger af den Nye Testamente. Først kommer Jesus til udtryk, at han er et menneske. Han er opfyldelsen på det gamle testament. Han er Messias. Han opfylder alt det, som Gud har sagt, Messias skal være. Guds, jødernes, Israels konge. Det opfylder han. Og hvordan, at han som denne konge, er den, som sætter retten ind i verden. Han fører nemlig Guds rige ind i verden. Han er blandt andet sabbatens herre. Jesus er den, der fortæl os, hvad sabbat egentlig var tiltænkt at være fra Gud. Og hvordan han skærer igennem. Mennesker bygger traditioner op, teologier op. Og Jesus skærer igennem og siger, nej. Jamen, hvordan kan du sige det? Vores fædre har gennemtænkt det her i så mange år. Du er ikke engang 50 år, så kommer du og smider det hele væk. Ja, fordi det er ikke sandt, det I siger. I går efter alt det ydre, og I mister selve hjertet i det. Og Jesus skærer igennem, og de hader ham for det. Fordi han sætter spørgsmålstegn ved det, de tror på, og det, de har bygget op. Og han skærer igennem. Og Jesus siger meget klart om sig selv, at de ord, han taler, de er evige. Himmel og jord vil forgå, men mine ord vil vare jer evighed. Sikke en påstand. Hvis jeg havde stået og tænkt på ham, så sagde jeg, hold da. Det er jeg ikke sikker på, jeg tror på. Hans ord for evigt. Ah. Men hvis jeg havde fulgt ham, og hvis jeg havde blevet ved med at følge ham, sådan som nogen af dem gjorde, så måtte de stå tilbage og sige, hvem er han? Hvem er han? Selve himlens kræfter adlyder ham. Når han står der i stormen, og han befaler, at det skal blive stille, så bliver det blikstille. Når han taler til en dæmonbesat mand, som har 1000 dæmoner i sig, så siger Lukas det her, at han blev stille, og han sad ved Jesu fødder med sit sind og klædt. Denne nøgne, desperate mand, iklædt igen, værdighed som et menneske. Jesus og hans ord har magt. Og så fortæller han meget, Lukas, om Helligånden. For Lukas, der er Helligånden nøglen til det kristne liv. Det er igennem Helligånden, Guds ånd, Jesu ånd, at du og jeg kan leve det kristne liv. Og så har jeg vist der i den sidste lille afsnit, om hvordan man i Lukas evangeliet kan se, at Jesus er mere end et menneske. Og den sidste lille del, det er at vise, hvordan Helligånden er mere end bare Guds kraft. Han er også personlig. Og det kan I så selv læse selv. Og så har jeg taget nogle af de, jeg vil gerne have sat mange flere kapitler ind, som værende de mest kendte afsnit, men der var kun plads til dem. Det er Lukas evangeliet. Man kan sige, det er fabelagtigt, at vi har Lukas evangeliet. Men det er endnu mere fabelagtigt, at vi har apostlenes gerninger. Som Gud vil, og vi lever, så samles vi om apostlenes gerninger om 2 uger. Skal vi bede sammen. Far, vi takker dig, at du har et budskab til verden. Et budskab, som du altid har haft, og du altid vil have. Og vi ved godt, at kirkens lys er ved at blive slukket i Vesteuropa. Men vi takker dig, at den brænder stærkt, stærkt i Kina, under forfølgelse og under megen svaghed. Og alligevel brænder det stærkt. Vi tror også i Nordkorea, vi ved det i hvert fald i Sydkorea, i alle disse steder i verden, brænder dit evangelium stærkt. Og det er måske også vores menighedshåb. Men vi også ønsker at være blandt dem, der brænder stærkt i vores omgangskreds. Ikke med religion, ikke med en masse kirketing, men med en levende og opstanden og helligåndsbåren tro på den himmelske frelser, som hedder Jesus. Det beder vi om din nåde til, også til den uge, som vi går ud i. I Jesu mægtige navn beder vi. Amen. Tak for jeres tålmodighed. Jeg håber, I får meget ud af at læse det.